Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherini ir starp cilvēkiem, kuri šodien klātienē vēros oficiālu miera līgumu parakstīšanu starp Mozambikas valdību un opozīcijas partiju Renamo. Eiropas komisija dēvē to par vēsturisku sasniegumu. Sākot no 70. Gadu beigām, Renamo vadīja asiņaino pilsoņu karu pret toreizējo Mozambikas valdību. Karš ilga 16 gadus un prasīja aptuveni 1 miljonu iedzīvotāju dzīvību. Un kaut arī vēlāk Renamo varēja piedalīties vēlēšanās un tās pārstāvi ir ievēlēta parlamentā, šī partija saglabāja arī kaujiniekus lauku apvidos. Tagad apmaiņā pret amnestiju kaujinieki ir nolikuši ieročus.